Žurnālisti Lietuvā ziņu aģentūrā BNS piedzīvoja nepatīkumu pārsteigumu, kad novembra sākumā drošības policija ieradās viņu darba vietā un redakcijas darbs teju tika paralizēts. Žurnālisti sauks uz policiju, lai dalītos informācijā, bet pazuda un izrādījās, ka no viņiem tiek pieprasīts atklāt informācijas avotus. Kā dzīst BNS Lietuva direktora Jurga Eivaite, tas bijis pārbaudījums visam uzņēmumam.
Sekas būs, jo ir runa par jauniem likumiem, kas strādā žurnālistu labā. Es ceru, ka žurnālisti būs vairāk cienīti un viņu darbs būs drošāks. Domāju, ka institūcijas būs saņēmušas mācību. Un nākamreiz, kad pieprasīs atklāt informācijas avotu vai rīkos reidu, viņi šo lēmumu rūpīgi pārdomās. Tas tiešām bija liels notikums.
Eivaite atzīst, ka Lietuvas drošības iestādes nebija neko mācījušās no Latvijas gadījuma, kad žurnālistes Ilzes Naglas mājā notika kratīšana un arī tika pieprasīts atklāt informācijas avotu. Vēlāk to, ka viņas tiesības ir pārkāptas, atzina arī Eiropas cilvēktiesību tiesa. Latvijas valstī par šo pārkāpumu tika piespriests maksāt 20 000 eiro. Tomēr tas nav atturējis drošības iestādes rīkoties līdzīgi. Tikko vēl Zemgales ziņu žurnālistam Edgaram Kupčam arī policija pieprasīja atklāt informācijas avotu saistībā ar saviem rakstiem, kuros turklāt tika izmantot atklāts tiesas sēdes protokols. Tiesa gan šo farsu neturpināja. Žurnālists Juris Kaža sāca sekot līdzi mediju brīvībai Latvijā pēc tam, kad drošības policija vērsās pret pasniedzēju Dmitriju Smirnovu, jo viņš apšaubīja Latvijas stabilitāti kādā savā rakstā. Kaža norāda, žurnālistu vidū nepieciešams vairāk un skaļāk runāt par šādiem gadījumiem.
Personu loka attieksme. Es domāju, viņa nepareizi, bet es viņu respektēju. Nu, klusēsim, gan jau viss būs labi, vai ne? Drošībnieki tā kā tumši negaisa mākonis aizies pāri apvārsim un otrreiz kaut kas tāds neparādīsies. Kā mēs labi zinām, Latvijas vasarā vienmēr atkal parādās tumši negaisa mākoņi pa laikam.
Kaža uzskata, ka viens no iemesliem biežiem gadījumiem ir arī iestāžu kompetences trūkums. Starptautiskā organizācija, kas palīdz apmaksāt žurnālistu aizstāvību un arī sniedz praktiskus padomus, mediju juridiskās aizsardzības birojas norāda, ka vienīgā Baltijas valsts, kam sniegts atbalsts, ir Latvija. Tās bijušas jau 7 lietas. Vecākā juridiskā padomniece Nanija Jansina vērtē, situācija nevis pasliktinās, nevis uzlabojas.
Teikšu, ka progress ir, bet tas ir lēns. Ir daudz atšķirību, kā nacionālā līmeņa tiesas piemēro Eiropas Savienības cilvēktiesību standartus, tas, kā to vajadzētu darīt, un tas, kā tas tiek darīts. Tāpat es domāju, ka trūkst zināšanu institūcijās un to cilvēku vidū, kas likumus īsteno, policija, prokurori un citi. Viņi nezina, ko un kā viņi drīkst darīt. Es domāju, ka mācības būtu ceļš uz uzlabojumiem, bet arī medijiem ir būtiska loma, informējot sabiedrību plašākā līmenī. Citkārt nepamatoti lēmumi tiesās tiek pieņemti, un kamēr Strasbūra ilgi tos izskata un pieņem lēmumu par to nepamatotību, tikmēr visi jau to ir aizmirsuši. Tam būtu jāseko un rezultāts jāpublisko.
Igauņu kolēģi norāda, ka likums, kad žurnālistiem būtu jāatklāj savas informācijas avots, tiek piemērots tikai tad, ja ir nopietni pārkāpumi. Tas noticis, piemēram, kontekstā ar dzeltenās preses izdevumiem. Anna Platpīra, Latvijas radio.